Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Kenenkä sanovat ihmiset minun ihmisen pojan olevan? Näin kysyy Jeesus kerran Filippuksen Kesareassa. Yhtä ajankohtainen tuo kysymys on tänään, ja vastaukset yhtä monenkirjavia. Maailmalle hän on milloin mitäkin. Pyhän Hengen vaikuttama vastaus taas on tänäänkin, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Meillä on tänään aiheeseen liittyen apostolien päivä. Siksi myös punainen väri, Pyhän Hengen ja marttyyriuden väri. Apostolien päivää on jo varhaiselta keskiajalta saakka vietetty. Kun selaatte esimerkiksi tätä vanhaa 1701 virsikirjaa, huomaatte, että siellä on apostolien päivälle omistettu virret 197 ja 198, joista toista käytimmekin. Apostolien päivää kristikunta on viettänyt apostolien Pietarin ja Paavalin marttyyrikuoleman muistoksi. Molemmat apostolit kärsivät tunnustuksensa tähden marttyyrikuoleman. Heidät surmattiin perimätiedon mukaan keisari Neron vainoissa 60-luvulla jälkeen Kristuksen. He eivät todellakaan jättäneet kenellekään epäselväksi omaa vastaustaan tuohon kysymykseen, kuka ihmisen poika on. Eivät silloinkaan, kun tiesivät, että julkinen oikea vastaus merkitsi marttyyrikuolemaa. Pyhänä apostolien päivä poistettiin Ruotsi-Suomesta 1772, kuitenkin sen aihe, kuka Kristus meille on edelleen äärettömän ajankohtainen, koska oikea vastaus tähän kysymykseen on meille autuuden asia, taivaan ja helvetin asia, koska ei meille muuta nimeä ole annettu, jossa me pelastumme. Apostolien päivän esikuvat Pietari ja Paavali haastavat meidät tämän päivän kristityt ja sananpalvelijat antamaan yhtä selvän ja kirkkaan vastauksen kysymykseen, kuka Jeesus on. Sekä täältä saarnatuolista että sitten arkipäivän haasteissa. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Näin tulee jokaisen kristityn vastata. Eikä pyydellä maailmalta anteeksi, ei tätä vastausta, eikä mitään Raamatun opetusta. Tämä on meidän kutsumuksemme, ja niin kuin muotisanonta kuuluu, haasteemme kristittyinä. Ei ole varmaan sattuma, että Jeesus esitti tuon kysymyksen mielipiteiltään kirjavassa Filippuksen Kesareassa, jota kutsuttiin Filippuksen Kesareaksi sen tähden, että se oli omistettu Herodes Suuren pojalle Filippukselle, josta kerrotaan muun muassa Markuksen 6. luvussa, jossa mainitaan, että Herodes Suuren toinen poika Herodes Antipas piti Filippuksen vaimoa, josta taas Johannes Kastaja häntä nuhteli menettäen henkensä. Tuossa Filippuksen Kesareassa palveltiin Pan-nimistä epäjumalaa, josta juontaa alkunsa tuon kaupungin nykyinen nimi. Se on edelleen olemassa, jos tuo kysymys kysyttiin, Banias. Ihmisten vastaukset tuohon Jeesuksen kysymykseen, väärätkin vastaukset, osoittivat, että Jeesus oli tehnyt vaikutuksen, suuren vaikutuksen moniin tuona profeetattomana aikana. Hän, niin kuin vuorisaana päättyy ihmisten toteamukseen, että hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Muun muassa Herodes Antipas piti häntä Johannes Kastajana syyttävän oman tuntonsa kanssa. Toiset pitivät profeetta Eliana, Jeremiana tai muuna profeettana. Sitten esiintyi myös aggressiivisempia käsityksiä oppineissa piireissä. Johannes 8 todetaan Jeesuksesta, emmekö me oikein sano, että olet samarialainen ja sinulla on perkele. Meidän aikamme vastaukset ovat yhtä kirjavia ja vielä kirjavampia. Niille on ominaista, että ne irtoavat Raamatun sanasta ja että kukin pyrkii tekemään hänet omien lihallisten ajatustensa keppihevoseksi. Niihin liittyy myös se ajankohtainen piirre, että hänen sanansa ääni yritetään vaientaa yhteiskunnassamme. Ehkä voimme muotoilla tuon piirteen vähän väkivaltaisesti, tuo Johannes 8 sana modernisoiden. Emmekö ole oikein, kun sanomme, että sinä, suvivirtesi ja aamuhartautesi ovat nuorisolle vaarallisia tai ainakin tarpeettomia. Merkillisen traumaattinen on Suomen kansa Jumalan sanalle, sen julkiselle myöskin julistukselle. Ajatellen, että kuitenkin 850 vuotta on painettu tämän kansan sieluun ja omaan tuntoon. Varmasti taustana on monesti polttava omatunto. Ei haluta kuulla sitä, mikä pistää ja polttaa. Voimme jakaa ihmisten vastaukset Jeesuksesta karkeasti kahteen ryhmään. Toisaalta lihallisesta ihmismielestä nouseviin vastauksiin, toisaalta Jumalan sanan antamaan vastaukseen. Edellä mainitussa Kristuksen jumaluutta pidetään ihmisen sisäisenä luomuksena, jonka mukaan esimerkiksi Suomen kansalaiselle jää vain uskonnonvapauslain mukainen pieni pilttu, kun ei ole liian äänekäs. Silloin jo suvivirren sävelet ja koulujen ja sairaaloiden hartaushetket ovat häiritsevä ongelma yhteiskuntamme keskellä. Kuultuaan ihmismielen vastaukset Jeesus kääntyy opetuslastensa puoleen kysyen, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Se on Jumalan pyhän hengen ilmoittama vastaus. Rakkaat ystävät, tuo vastaus sekä tässä lyhyessä muodossa että pitkässä muodossa on kirkon ääni, koska se on pyhän hengen vastaus. Se ilmoittaa meille, että meillä Kristuksessa on tosi Jumala, kaikki valtias, isästä iankaikkisuudessa syntynyt, kaiken luoja ja holhooja, jonka edessä kansakuntien, sen suurten ja pienten ihmisten on tehtävä tili elämästään, ja että hänen sanansa on voimassa, oli sitten kysymys sovitusopista tai seksuaalietiikasta. Pietarin vastausta havainnollistaa hyvin ja Kristuksen asemaa tässä maailmassa kiukaisten kirkon taiteilija professori Lauri Ahlgrenin yksi lasimaalaus, jossa Kristus ei ole jossain pienessä uskonnollisessa pilttuussa, vaan hän pitää kädessään, istuu valtaistuimella pitäen kädessään maapalloa, jossa sen kansat ovat kuin pieni pisara vesisangon uurteessa. Jeesus ilahtuu Pietarin vastauksesta ja ilahtuu, jos me jaksamme yhtä hyvin rukoilevaisjuhlilla kuin vaikka joutuessamme Porin jatshuminan keskelle kajauttaa. Siinä Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoo Pietarille, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan isäni, joka on taivaissa. Sillä mikään inhimillinen päättely tai järki ei anna tuota vastausta, eikä omista tuota vastausta. Liha ja veri eivät voi sitä ymmärtää, ei silloin eikä tänään. Yksin pyhä henki evankeliumin kautta kirkastaa sydämelle ja panee myöskin suuhun. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Apostoli Paavalikin sanoo, ei yksikään taida Jeesusta kutsua Herraksi, vaan pyhän hengen kautta. Samoin katekismuksemme kolmas uskon kappale opettaa, minä uskon ja tunnustan, etten omasta ymmärryksestäni ja voimastani taida Jeesuksen Kristuksen minun Herrani päälle uskoa, eli hänen tykönsä tulla, vaan pyhä henki on minut siihen evankeliumin kautta kutsunut. Entä sinä ja minä? Tekstin kysymys, kuka Kristus sinulle on, on meille asetettu kysymys. Mitä hän sinulle merkitsee? Kenen sinä uskot ja sanot hänen olevan? Tänä aikana, jolloin tuo Pietarin vastaus ei todellakaan ole muotiasia, vaan jolloin Pietarin tunnustus ja siitä nouseva kristillisen uskon sisältö pyritään pala palalta murtamaan pois. Älkäämme tyytykö itse muuhun kuin pyhän hengen evankeliumin kautta kirkastamaan totuuteen. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Kenen tykö menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Sinulla yksin on jumalallinen valta ja voima antaa minun syntini anteeksi. Ja painaa evankeliumin kautta usko sydämeen. Jumalan lapsen pelastava, turvallinen usko, jossa sydän uskoo ja luottaa turvallisesti. Appa, rakas isä, ja myöskin rukoilee ja huutaa. Appa, rakas isä, minun Herrani, minun Jumalani. Tällainen sydämen usko tuo myös julkisen ja avoimen tunnustuksen. Se kaikuu parannuksen ja syntien anteeksi antamuksen saarnassa. Tänäkin päivänä maailmalle. Sitä ei kenenkään tarvitse pyydellä anteeksi. Syntejä me pyydämme anteeksi ja joudumme pyytämään. Emme Jumalan sana, emme opin, emmekä elämän kysymyksissä. Ja se sana todistaa, että Kristus on elävän Jumalan poika ja lupaa meille ja perheillemme. Usko Herran Jeesuksen Kristuksen päälle, niin sinä pelastut ja sinun huonees autuaksi tulee. Tuo pyhän hengen todistus, jonka Pietari sai, ja joka on koko Raamattu meille, on viesti Jumalalta tälle maailmalle, niin kuin apostoli kuvaa sen vaikutusta, toisille elämänhaju elämäksi, toisille surmanhaju kuolemaksi. Me olemme Jumalalle yksi hyvä haju Kristuksessa, niiden seassa, jotka autuaksi tulevat, että myös niiden seassa, jotka hukkuvat. Näille tosin surman haju kuolemaksi, mutta toisille elämän haju elämäksi. Näin apostoli Paavali toisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa. Ja näinhän se on, ja monet olemme kokeneetkin, että näin se on. Kristityn tehtävä ei ole siis ainoastaan pyytää olla jossakin pienessä uskonnollisessa pilttuussa, vaan huutaa koko maailmalle, että Jeesus Kristus on Herra, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, jossa on pelastus niille, jotka uskovat häneen, joka antaa tehtävän, menkäät ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan. Tämän valossa nämä keskustelut suvivirrestä tai koulujen aamuhartauksista tai sairaalahartauksista ovat mielettömiä. Kyllä me saamme ja tulee laulaa, o Jeesus Kristus, jalo sä kirkas paisteemme, sä sydäntemme valo ain asun luonamme. Ystävät, elämme Suomessa tällä hetkellä, niin kuin kaikki tiedämme, syvässä arvomurroksessa, jossa Jumalan sana yritetään ikään kuin siivota pois näkyviltä yhteiskunnassamme. On monet aktiiviset voimat, jotka eivät haluaisi sen näkyvän missään. Kun samanaikaisesti monenlaiset likaviemärit saavat vapaasti vuotaa, milloin saastaisena viihteinä, milloin Jumalan sana vastaisina lakeina. 70 vuotta sitten Suomen kansa ilmoitti taistelevansa kristillisten arvojen puolesta ateismia ja Jumalan pilkkaa vastaan, ettei kirkoistamme tulisi hevostalleja tai elokuvateattereita. Tänä päivänä asetelma tuntuu ainakin osin kääntyneen nurinpäin. Kuulin 3 viikkoa sitten Inkerin kirkon pastori Arvo Survon todistuksen Venäjän Pietarin kaupungissa, tuossa Pietari apostolin nimeä käydyssä neuvottelusta. Tuossa Pietarin nimeä kantavassa kaupungissa oli huomattu elävän kristillisyyden tervehdyttävä vaikutus. Sen johdosta Pietarin kaupungin hallitus pyysi sen kaupungin monien sosiaalisten ja muiden ongelmien keskellä, että kristityt tulisivat pitämään hartaustilaisuuksia lasten kodeissa, sairaaloissa ja kouluissa, koska he olivat huomanneet niiden tervehdyttävän vaikutuksen lapsiin, nuoriin ja kaikkiin. Herää kysymys, jos Suomi joutuu joskus sotaan, Jumala suokoon, ettei. Millaisten arvojen puolesta tämä kansa tänä päivänä taistelisi, jossa ajetaan hartauksien poistamista ja homolakeja? Sama ihmisarvo on kaikille. Siihen ei saa missään synnissä elävää sotkea tätä ajatusta, vaikka ihminen eläisi missä synnissä. Siitähän ei ole kysymys. Jumalan luomina ja Kristuksen lunastamina meillä on kaikenlaisina ihmisinä täysi ihmisarvo, mutta synti on synti, oli se minkä niminen tahansa. Palaamme tuon Pietarin vastauksen seurauksiin. Jeesus vastaten sanoi Pietarille, autuas olet sinä Simon Joonan poika, ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Mutta minä myös sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tämän kallion päälle minä tahdon rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittamaan. Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet, ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa. Ja mitä sinä päästät maan päällä, pitää oleman päästetyt taivaissa. Jeesus antoi Pietarille tärkeät avaimet. Pietarin tunnustus, eli apostolinen ja profeetallinen sana, eli pyhä Raamattu, pyhän hengen ilmoituksena tuo avaimet. Eli hengellisen vallan sitoa katumaton synteihinsä ja toisaalta päästää raskautetut heidän kuormistaan evankeliumin iloon ja vapauteen. Jeesus puki sen äsken kuulluiksi hätkähdyttävä voimakkaiksi sanoiksi. Minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet, ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa. Tunnustuskirjat opettavat tästä avaimista, esimerkiksi Smalkaldenin kappaleissa näin. Avaimet merkitsevät Kristuksen seurakunnalle antamaa virkaa ja valtaa sitoa synteihin ja päästää niistä, eikä tämä koske ainoastaan törkeitä, aivan julkisia syntejä, vaan myös hienon hienoja salaisia, jotka Jumala yksin tuntee. Tuo Pietarin oikea tunnustus toi siis, niin kuin tunnustuskirjamme opettavat, seurakunnalle, tai jos niin haluamme sanoa, kirkolle, tehtävän ja antoi sen mukaiset valtuudet. Taivaan valtakunnan avaimet, eli Jumalan sanalla sitomisen ja päästämisen valla. Ihana, vakava, voimallinen ja vaikuttava, mutta myöskin paljon väärinkäytetty avaimet. Asia, hengellinen valta, sitoa ja päästä. Ylösnoustuaan Jeesus toisti tuon vakuutuksen ja näytti kätensä ja kylkensä ikään kuin sen hengen, jossa niitä voi käyttää. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Tämän sanottua hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Voimme kiteyttää avainten käytön ja tarkoituksen ja motiivin yhteen asiaan. Sielun autuus, pelastus. Se on tähtäyspiste molemmissa tapauksissa, sekä päästö- että sidenavaita käytettäessä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa on havaintoesimerkki, miten seksuaalisessa luonnottomuudessa elävään käytettiin sideavainta. Apostoli Paavali yhteydessä seurakuntaan ja vielä pyhähenkeä avuksi huutaen antoi hänet saatanan haltuun. Mutta huom, tarkoituksena, että tuo ihminen heräisi näkemään, että katumaton synti vie helvettiin ja tekisi parannuksen. Apostoli pukee samassa yhteydessä tuon sideavaimen tarkoituksen näihin sanoihin, että henki autuaksi tulisi Herran Jeesuksen päivänä. Toisen korinttolaisepistolan 2. luku kertookin, että niin kävi. Ja hänen käytettiin päästöavainta, ja apostoli kehotti päinvastoin lohduttamaan häntä ja osoittamaan rakkautta ja anteeksi antamusta häntä kohtaan, kaikin tavoin pitämään veljenä tuota langennutta. Näillä sanoilla, teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan. Kaikki tähtää siihen. Koko Jumalan armotalous, laki synnin paljastajana ja evankeliumi synnistä päästäjänä, että me autuaksi tulisimme. Jopa nämä juhlat tähtäävät siihen, että Jeesus asuisi uskon kautta sydämessä ja täältä lähtisi ei raskautettu joukko, vaan iloinen ja vapautettu joukko, jonka sydämeen pyhän hengen voimalla on evankeliumi painettu. Jumalan sana sisältää siis sitovan sanan suruttomille, synnissä eläville ja päästää raskautettu. Eikä siinä ole, niin kuin Eino Järvinen tapasi sanoa, mitään miettimisaikaa. Kyllä se synnissä eläväkin saa kuulla syntien anteeksi antamuksen sanan ja tehdä parannusta siitä, mihin syntiin tai synteihin hänet on sidottu. Ja hän sanoi myöskin, ei synnin suuruus kadota, vaan niiden katumattomuus. Ensimmäisen vuosikerran teksti olisi kertonut meille Luukkaan 5. luvun mukaisesta Pietarin kalan saaliista, kun hän Herran käskystä heitti verkon. Puhdas ja kokonainen Jumalan sana, sitova ja päästävä, laki ja evankeliumi on se pyytävä, oikealle puolelle heitetty verkko, joka heitetään, meidän kristityttien tehtävä on heittää ihmismeren joka säässä sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ja uskoa, kuten Pietari, sinun käskystäs minä heitän ulos verkon. Sillä on silloin saaliin lupaus. Ymmärrämme, että avainten vallalla on kuitenkin kriteerinsä ja rajansa. Jumalan sana on niiden käyttökontrolli. Kuten luimme tunnustuskirjeen katkelman, avaimet kuuluvat seurakunnalle, sellaiselle seurakunnalle, jolla on Pietarin tunnustus, eli Raamattu, kokonainen Jumalan sana. Niitä ei voi kukaan ihminen käyttää oman lihallisen mielensä mukaan, ei korkean viran perusteella, ei edes piispan tai papin tai kenenkään muun arvovallalla. Tässä on usein eksytty historiassa ja tänään kysyttäessä, mikä on kirkon ääni. Kirkon ääni ei ole piispan ääni. Kirkon ääni ei ole papin ääni. Kirkon ääni ei ole kansan ääni. Se ei kuulu Turusta tai Helsingistä, vaan se on Pyhän Hengen ääni, Jumalan sanan ääni. Historiassa ja nykyajassa tapahtuneet avainten vallan väärinkäytökset opettavat sen. Uuden uskonpuhdistusajan korkein piispa eli paavi käytti sideavainta Lutteriin. Virka käytti väärin, sillä ei ollut valtuuksia ohi Jumalan sanan sitä käyttää. Siksi sillä ei ollut voimaa eikä vaikutusta. Tämä vaara ja lankeemus on myös monien opin ja elämän lankeemusten keskellä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, jonka jäsen ja pappi itsekin ole. Kuulemme usein kirkon äänenä esitettyä, vaikka se ääni on monta kertaa langenneen maailman ääni ja lihallisen mielen ääni, on päästetty Barabbas ja huudettu Kristus ristille. On hyvä, että kaiken sotkun keskellä kirkkolakimme ja järjestyksemme ensimmäisissä pykälissään eivät sido ketään ihmiseen, eivät piispan virkaan tai papin ääneen, vaan Jumalan sanaan ja siitä oikein opettavaan tunnustukseen. Vieläkin, vaikka niin kuin tarkasti ja oikein katekismusopetuksessa todettiin, että niitä ensimmäisiä pykäliäkin on kavennettu ja tehty vähän hämärämmäksi. Tai paljonkin oikeastaan. Siitä on meille oikeastaan aika hurja esimerkki. Sama Pietari, samassa Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, joka antoi tuon jalon Pyhän Hengen tunnustuksen, puhuu heti melkein samaan hengenvetoon pehmoisia, kun Jeesus alkaa puhua ristin tiestä. Ja sanoo, Herra, älköön se sinulle tapahtuu. Jeesus oli tarkka ja ampui kovilla Pietaria sanoen, mene pois minun tyköäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi. Tässä eritellään tarkasti ihmisen arvovalta, jopa viran arvovalta ja Jumalan sana. Rakkaat ystävät, olemme kaikki isoilla ja pienillä paikoilla, näkyvämmillä ja näkymättömmillä paikoilla lihan ja hengen sodassa. Olemme sodassa. Tunnustavat kristityt, herätysliikkeet, piispat, papit. Me olemme kaikki sodassa. Ja tämä Jeesuksen sitova sana, jonka hän sanoi peräti Pietarille samassa luvussa, aivan muutama jäi myöhemmin, Matteus 16. Tämä Jeesuksen sitova sana koskee tänäänkin jokaista pappia, piispaa, maallikkoa, kansaa, joka opettaa Jumalan sanan vastaisesti. Niin kuin Jeesus Pietarille sanoi, mene pois minun tyköäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi. Näin käy, kun liha ja veri käyttävät avaimia. Se ääni, oli se sitten vaikka itse Pietarin tai paavin tai piispan tai papin, jos se eksyttää pois Jumalan sanasta, ei se ole kirkon ääni, vaan saatanan ääni. Avaimet eivät ole henkilökohtaisen koston väli tai välien selvittelyn tai ulkonaisen vallanpidon väline. Niin kuin apostoli sanoo, ei niin, että me hallitsisimme teidän uskoanne, vaan me olemme auttajat teidän ilonne. Samoin Pietari, ei niin kuin herrat kansansa päälle, vaan olkaat laumalle esikuvan. Tässä hengessä apostoli itse käytti sideavainta tuossa mainitussa ensimmäisessä korintalaiskirjeen 5. luvun tapauksessa. Kuvaavaa on, miten hän siitä kirjoittaa. Minä kirjoitin teille suuressa vaivassa ja sydämen kivussa, monilla kyyneleillä. Ei, että teidän pitäisi murehtimaan, vaan että te ymmärtäisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teidän kohtaan. Tässäkin tänään sotketaan. Emme me sillä tavalla arvosta ihmistä, että jätämme hänet syntiinsä, vaan suuri eniten me arvostamme häntä Jumalan luomana, Kristuksen lunastamana, josta annamme parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Hänenkin edestään Kristus on kuollut ja ylösnoussut. Hoidamme omaa asiaamme, sitäkin tarvitsee hoitaa meidän kaikkien, ja lähimmäisemme asiaa sanan totuudella ja syntien anteeksi antamuksen evankeliumilla. Lähimmäisellä on oikeus kuulla, ei valhetta, että et olekaan syntinen, vaan se totuus, että Kristuksessa sinullekin kuuluu syntien anteeksi antamus. Ja hän on luvannut antaa pyhän hengen sinetin ja voimaa myöskin elää valkeuden lapsena tämän sukukunnan keskellä. Näin ihminen tulee oikealla tavalla päästetyksi ja lohdutetuksi. Ja hänelle hän saa täyden ihmisarvon, ei syntiin, vaan synnistä ja sen tuomasta kirouksesta. Jeesus itse on siinä paras esikuva. Hän ei ollut pinnallinen vikoilija, vaan pesi itse opetuslasten jalat, sanoi, en minä tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan vapahtamaan. Siihen mekin olemme kutsutut. Rakkaat ystävät, tähän meidätkin on kutsuttu kaikessa nöyryydessä ja rakkaudessa ja myöskin terveellä tavalla oman tavallisuutemme ja viheliäisyytemme tuntien rakkaudessa palvelemaan toinen toisiamme, unohtamatta millaista tekoa itse olemme. Kuulimme, tai oikeastaan heti evankeliumin kohdan jälkeen Matteus 16, Jeesus puhuu rististä. Avaimet tuovat ristin. Emme saa sitä säikähtää, koska se johtuu siitä muun muassa, että lain sana paljastaa ihmisen tila, eikä ihmeen monesti halua nähdä rumaa puolta itsestään. Niin kuin Jeesus sanoi heti sen ihanan pienoisevankeliumin jälkeen, sillä ihmiset rakastivat enemmän pimeyttä kuin valkeutta. Jeesus sanookin avaimia Pietarille antaessaan, jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Emme kuitenkaan voi vaieta, emmekä pyydellä anteeksi Jumalan sanan totuuksia. Emme pelon tai kunnian tähden. Jeesus kutsuu meitäkin ottamaan ristimme ja seuraamaan häntä. Seuraa minua. Nuoruuteni sielunhoitaja toisti rohkaisevasti meille nuorille. Taistellaan ja voitetaan. Ja miksi vaikenisimme? Meillä on sanomista paras, ihana, vapauttava evankeliumi, että Jumala rakkaudesta meihin lähetti poikansa. Ei kadottamaan ketään meistä, vaan pelastamaan ja kaikkia kutsumaan tuon ihanan sanoman äärelle. Niin on Jumalan maailmaa rakastanut. Että hän antoi ainokaisen poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saaman. Eilen täällä juhlakentällä joku veli tuli ja taputti selkään, että Teuvo, on se ihana, että meidän velka on maksettu. Se oli hyvin sanottu ja virvoittava sana. Siitä tänään iloitsemme, ystävät. Meidän velkamme on maksettu Golgatalla. Jeesus kantoi ruumiissansa ne ristin puuhun, että me synneistä kuolleina eläisimme Jumalalle. Tänään se on sinulle ja minulle tosi tarkoituksella tarkoitettu sanoma. Siksi näillä juhlilla ennen kaikkea syödään, juodaan ja juovutaan tästä. Hengitetään taivaan ilmaa syvin vedoin, kun kohdataan sitten vähän vastatuulia ja rakeitakin elämän matkan varrella. Ollaan tässä siinä mielessä ahneita, kuten Simeon sanoi, kunnes voimme sanoa, minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Minun syntisen ihmisen silmäni ovat evankeliumissa nähneet sinun autuutesi. Ehtoollispöydässä, Kristuksen ruumiin ja veren osallisuudessa, nähneet ja syöneet, omistaneet sinun autuutesi. Tai kuten virrentekijä sanoo, joka oli tämä asia hyvin käsittänyt. Herra Jeesus, kun sä olet minun osani ainoan, kun sä sydämessään elät, kun sä asut sielussan, niin mulla onpi taivas täällä kulkeissani vaivan sää. Me kaikki, parhaimmatkin kristityt, tarvitsemme häntä syntisten vapahtajana. Me tarvitsemme synnin tunnustusta ja spitaalisen rukousta. Jeesus, rakas mestari, armahda meidän päällemme. Raamattu todistaa, että hänen korvansa kuulevat aina tällaisen rukouksen. Sanohan apostoli totuudessa, roomalaisepistolan 10. luvussa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Näin on. Ei tulla hänen luokseen omin kaunistuksin, tullaan tavallisina syntien anteeksi antamusta tarvitsevina. Kuulin muutama viikko sitten kertomuksen, taiteilija etsi mallia tuhlaajapojaksi. Tapasi kurjan ryysyihin puetun kadun miehen. Tuossahan on sopiva. Pyysi illalla tulemaan hänen luokseen. Hämmästyksekseen illalla tulikin kadun kulkija, joka oli pyrkinyt kaunistelemaan itseään paremmilla vaatteilla, kun pääsi oikein malliksi. Enää hän ei kelvannut tuhlaajapojaksi. Älkäämme tulko omin kaunistuksen, eikä tarvitse tulla. Ne on esteenä vaan. Armon istuimen eteen. Tulkaamme syntisinä, katuvina, tuhlaajapoikina ja tyttärinä. Ja pyytäkäämme olla siinä ainoassa puvussa, jonka Jeesuksen ristin veren kautta olemme saaneet, Kristuksen lahja vanhuskauden vaatteessa. Siinä me kestämme, ja kaikki me vain siinä kestämme. Siinä ei ole ryppyä ja saastaa. Muussa on. Silloin me olemme armosta autuaita. Virrentekijä sanoo realistisesti, ei auta oma kaunistus, ei pimeän järjen pyhyys, ei itse koottu jumalisuus, se kaik on turha hyvyys, vaan itsensä kuin syntinen, köyhänä kuin kerjäläinen Jeesuksen helmaan heittää. Oli sielumme tila mikä tahansa. Jeesus ei koskaan kulje syntiensä vaivaaminen ja niitä surevan ohi. Hän sanoo, en minä tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan vapahtavaa. Jumalan armon evankeliumi, halkaiskoon tänäänkin sielumme usvat ja virvoittakoon vaivatut mielet. Kuulkoon ja uskokoon sydämemme evankeliumin omalle kohdalleen. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesus on maksanut velkasi ja minunkin velkani. Saamme sen sanasta uskoa, julistuksesta. Sitä varten on myös yksityinen rippi ja sielunhoito. Sitä varten on Herran pyhä ehtoollinen Kristuksen ruumis ja veri, joissa kaikissa vakuutetaan sinun edestäsi annettu ja vuodatettu. Nämä armon välineet eivät ole portaikko, vaan kaikki ikään kuin joka tuutista saarnaavat sitä perusasiaa, missä minä olen vanhurskas ja autuas. Kaikki saarnaavat syntien anteeksi antamusta, että sydän tämän epäuskoisen maailman keskellä heräisi uskomaan ja luottamaan minun Herrani ja Jumalani, ja että hänen nimessään ja veressään ovat syntini anteeksi annetut, ja siitä saisin voiman vaeltaa valkeuden lapsena. Siis sydämemme uskokoon ja tunnustakoon Pietarin kanssa. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, minun Herrani ja vapahtajani. Tätä varten hän on tänne tullut. Tätä varten kokoonnumme. Tämän huonoinkin kristitty ja itse asiassa jumalaton saa uskoa, koska, niin kuin apostoli sanoi roomalaisepistolassa, Jumala ylistää rakkauttansa meidän kohtaamme, että kuin me vielä syntiset olimme, on Kristus meidän edestämme kuollut. Ja kun sydän oikein sen uskoo ja käsittää, käy niin kuin kerrotaan käyneen sotiamme veteraanille, joka vihollisen arvet sielussaan ja ruumiissaan ja monta nuoruuden vuotta menettäneenä, armon käsitettyään, Jumalan rakkauden Kristuksessa Jeesuksessa käsitettyään, jopa kumarsi itään päin ja sanoi, kaikki on annettu anteeksi. Aamen.